From the conference center
fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, er dette mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne er valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken kommer fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, kære venner, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Det er en smuk dag her i Salt Lake City, og vi byder hjerteligt velkommen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen over hele verden. Vi hilser jer og sender vores kærlighed, vores hilsner og bedste ønsker til jer alle. Vores kære profet, præsident Thomas S. Monson, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender og byder velkommen til kirkens generalautoriteter og øverste ledere, som er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Clay Christiansen og Richard Elliott ved Aarhus. Koret indledte dette møde ved at synge "Nu dagen gryer", og glæder os nu med "Let Zion in her beauty rise". Ældste Kim B. Clark fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger "Gør hvad er ret".
our Father in heaven.
Vor Fader i himlen.
We are grateful, Father, for
the taknemlige for dine mange velsignelser. Vi takker dig for din søn, vor Herre Jesus Kristus, som ofrede og for hans nåde, hans retfærdighed, hans kærlighed. Velsign os nu med din ånd, at alle, der taler, og alle, som lytter, må gøre det under Helligåndens ledelse. Fader, vi beder om, at du velsigner os, at det må være en tid med forpligtelse, en tid med håb og mod og opfordring og advarsel, en tid med håb og kærlighed og fred. Dette beder vi om i din elskede søn, Jesu Kristi navn. Amen.
Is right. Thank you, choir.
Tak til koret. Vi har nu det glæde at høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Han vil blive efterfulgt af bror M. Joseph Brough, anden rådgiver i det unge mænds hovedpræsidentskab. Ældste Weatherford T. Clayton fra de 70 taler derefter til os. Værsgo, præsident Eyring. Mine kære brødre og søstre, jeg er glædes over denne mulighed for at være sammen med jer ved begyndelsen af dette møde ved generalkonferencen. Jeg byder jer varmt velkommen. Generalkonferencen har altid været et tidspunkt, hvor de sidste dages hellige samles. Vi er for længst blevet for mange til at være samlet fysisk på et sted, men Herren har sørget for, at generalkonferencens velsignelser kan nå ud til jer, ligegyldigt hvor I bor. Selvom det er imponerende at se de mange hellige forsamlet i dette store konferencecenter, så tænker vi, der står her på talerstolen, altid på de millioner af mennesker, der er samlet sammen med os rundt om i verden, for at se og lytte til konferencen. Mange af jer er sammen med jeres familie. Nogle er måske sammen med venner eller andre kirkemedlemmer. Hvor end I er, og hvordan I end hører min stemme, så vid, at selvom I ikke er her i egen person, føler vi, at I er med os i ånden. Vi håber, at I alle føler jer som et med os. At I føler den åndelige kraft, der kommer, når en gruppe troende samles i Jesu Kristi navn. Jeg har følt mig tilskyndt til at tale til jer i dag om en anden slags indstilling, indsamling. Den slags sker ikke kun hvert halve år, ligesom generalkonferencen gør. I stedet er det foregået konstant siden den første tid efter genoprettelsen af kirken, og det er blevet fremskyndet i de seneste år. Den indsamling, jeg henviser til, er indsamlingen af Guds slægt. For at beskrive denne indsamling, kan det være bedst at begynde, før vi blev født, før det, Bibelen kalder begyndelsen. På det tidspunkt boede vi hos vores himmelske fader som hans åndelige børn. Det gælder hver eneste person, der nogensinde har levet på jorden. Ser I, betegnelserne bror og søster er ikke bare venlige hilsner eller udtryk for kærlighed for os. De er et udtryk for en evig sandhed. Gud er den bogstavelige fader til alle mennesker. Vi er alle en del af hans evige familie, fordi han elsker os med en fuldkommen faders kærlighed. Ønsker han, at vi får fremgang og går frem og bliver som ham. Han forordnede en plan, hvor vi ville komme til jorden i familier og få erfaringer, da vi forbereder os til at vende tilbage til ham og leve, som han lever. Det centrale element i denne plan var løftet om, at Jesus Kristus ville bringe sig selv som offer for at forløse os fra synd og død. Det er vores opgave i denne plan at acceptere frelserens offer ved at adlyde evangeliets lov og ordinancer. I og jeg accepterede denne plan. Vi frydede os faktisk over den, selvom det betød, at vi skulle forlade vores faders nærhed og endda glemme det, som vi havde oplevet der med ham. Men vi blev ikke sendt herned i fuldstændig mørke. Vi fik alle en del af Guds lys, der kaldes Kristi lys, for at hjælpe os med at skelne mellem godt og ondt, rigtigt og forkert. Det er derfor, at selv de, der lever med lidt eller ingen kundskab om faderens plan, stadig kan fornemme i deres hjerte, at bestemte handlinger er retfærdige og moralsk rigtige, og andre ikke er. Vores fornemmelse for det, der er rigtigt og forkert, virker især skarp, når vi opdrager vores børn. Medfødt i næsten alle forældres findes et ønske om at undervise deres børn i moralske dyder, Det er en del af miraklet i vores himmelske faders plan. Han ønsker, at hans børn kommer til jorden og følger det evige familiemønster, der findes i himlen. Familien er den grundlæggende organisatoriske del i de evige riger, og derfor ønsker han, at den også skal være en grundlæggende enhed på jorden. Selvom jordisk familie langt fra er fuldkomne, giver de Guds børn den bedste chance for at blive budt velkommen til verden med den eneste kærlighed på jorden, der kommer tæt på det, vi følte i himlen, nemlig forældrekærlighed. Familien er også den bedste måde at bevare og videregive moralske dyder og sande principper, der med størst sandsynlighed fører os tilbage til Guds nærhed. Kun en meget lille minoritet af Guds børn får i løbet af dette liv en fuldstændig forståelse for Guds plan, sammen med adgang til præstømordnancer og pakter, der gør kraften i frelserens forsoning fuldt ud virksom i vores liv. Selv dem med de bedste forældre kan leve trofast i overensstemmelse med det lys, de har, men aldrig høre om Jesus Kristus, eller blive inviteret til at blive døbt i hans navn. Det har været tilfældet for utallige millioner af vores brødre og søstre i løbet af verdens historie. Nogle kan betragte dette som uretfærdigt. De kan da betragte som bevis på, at der ikke findes en plan, ingen specifikke krav for frelse, og føler, at en retfærdig kærlig Gud ikke vil skabe en plan, der er tilgængelig for så lille en del af hans børn. Andre kan konkludere, at Gud på forhånd må have besluttet sig for, hvilke af sine børn han ville frelse, og gjorde evangeliet tilgængeligt for dem, mens de, der aldrig hørte om evangeliet, simpelthen ikke var udvalgte. Men jeg ved på grund af de sandheder, der blev gengivet gennem profeten Joseph Smith, at Guds plan er meget mere kærlig og retfærdig end det. Vores himmelske fader er ivrig efter at samle og velsigne hele sin familie. Selvom han ved, at ikke alle vil vælge at blive indsamlet, giver hans plan alle hans børn mulighed for at acceptere eller afvise hans invitation. Og familien er kernen i denne plan. For århundreder siden sagde profeten Malakias, at Gud en dag ville sende profeten Elias for at vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre. Denne profeti var så vigtig, at frelseren citerede den, da han besøgte Amerika efter sin opstandelse. Da englen Moroni havde besøgt Joseph Smith, citerede han også profetien om profeten Elias og hjerter, fædre og børn. I dag er det den 1. april. Om 2 dage, den 3. april, er det 181 år siden, den dag, hvor Malakias profeti gik i opfyldelse. Den dag kom profeten Elias, og han gav Joseph Smith præstømyndigheden til at besegle familier for evigt. Fra den dag og til i dag er interessen for at udforske ens slægtshistorie vokset eksponentielt. Folk virker til at blive draget mere og mere mod deres forfædre af andet end blot tilfældig nysgerrighed. Slægtshistoriske biblioteker, foreninger og teknologier er opstået rundt om i verden for at støtte denne interesse. Internettets mulighed for at øge kommunikation har gjort familier i stand til at arbejde sammen om deres slægtsforskning med en hastighed og grundighed, der aldrig før har været mulig. Hvorfor sker alt dette? I mangel af et bedre begreb kalder vi det for profeten Elias' ånd. Vi kunne også kalde det for opfyldelse af en profeti. Jeg bærer vidnesbyrd om, at profeten Elias kom. Børnenes hjerte, jeres og mit, er blevet vendt til vores fædre, vores forfædre. Den hengivenhed, I føler for jeres forfædre, er en del af opfyldelsen af denne profeti. Den er dybt forankret i jeres forståelse af, hvem I er. Den handler om mere end blot nedarvet DNA. Når I for eksempel følger tilskyndelsen til at lære om jeres slægtshistorie, kan I opdage, at en fjern slægtning deler nogle af jeres ansigtstræk, eller jeres interesse for bøger, eller jeres talent for sang. Det kunne være meget interessant og endda indsigtsfuldt, men hvis jeres arbejde stopper der, vil I fornemme, at der mangler noget. Det er, fordi det kræver mere end blot varme følelser at samle og forene Guds familie. Det kræver hellige pagter, der er indgået i forbindelse med præsteordinancer. Mange af jeres forfædre modtog ikke de ordinancer, men i Guds forudseenhed gjorde I, og Gud vidste, at I ville følge draget mod jeres forfædre i kærlighed, og de ville være have den fornødige teknologi til at finde den. Han vidste også, at I ville leve på et tidspunkt, hvor adgang til hellige templer, hvor i ordinancerne kan udføres, ville være større end nogensinde før i historien. Og han vidste, at han kunne stole på, at I ville udføre dette arbejde på vegne af jeres forfædre. Vi har selvfølgelig alle mange presserende og vigtige opgaver, der har brug for vores opmærksomhed og tid. Vi finder alle ting, som Herren forventer af os, der er ud over vores evner. Herren har heldigvis sørget for en måde, så vi får selvtillid og tilfredsstillelse ved al vores tjeneste. Og det gælder også slægtsforskning. Vi får styrke ved at gøre det, han beder os om, gennem vores tro på, at Herren ikke giver nogen befaling, uden at han bereder en vej for os, så vi kan udføre det, som han befaler os. Jeg ved af erfaring, at det er sandt. For mange år siden, rigtig mange år siden, da jeg studerede på universitetet, traf jeg en mand, der arbejdede for et af de største computerfirmaer i verden. Det var i computerens første tid, og hans firma havde tilfældigvis sendt ham hen for at sælge computere til Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Så vidt jeg kunne forstå, var denne sælger ikke religiøs. Alligevel sagde han med forundring og overraskelse, jeg citerer nu, i denne kirke udførte de det, de kaldte slægtsforskning, hvor de søgte efter navnene på de mennesker, der var døde, og forsøgte at finde deres forfædre. De kiggede i arkivskabe og ledte efter små kort med informationerne. Og hvis jeg husker det rigtigt, sagde han, at kvinderne bar sportssko, så de kunne løbe lidt hurtigere. Han fortsatte, og da jeg så storheden i det, de forsøgte at gøre, indså jeg, at jeg havde opdaget årsagen til, at computeren blev opfundet. Han havde delvis ret. Computere ville blive en vigtig del af fremtiden for slægtsforskning. Bare ikke de computere, han solgte. En inspireret leder af kirken valgte ikke at købe hans computer. Kirken skulle vente på en teknologi, som på det tidspunkt ikke engang var blevet opfundet. Men jeg har lært i de mange år, der er gået siden, at selv den bedste teknologi aldrig kan erstatte åbenbaring fra himlen, som den kirkelederen modtog. Det er et åndeligt arbejde, og Herren leder det gennem sin hellige ånd. For nogle få uger siden arbejdede jeg på min slægtshistorie med en slægtshistorisk konsulent ved min side, og en anden hjælper i telefonen. På min computerskærm foran mig var et problem, som jeg med mine jordiske evner ikke selv kunne løse. Jeg så to navne på personer, der var blevet sendt til mig gennem teknologiens under, og der måske ventede på en tempelordinance. Navnene var forskellige, men der var grund til at tro, at det kunne være den samme person. Det var min opgave at beslutte, hvad sandheden var. Jeg spurgte de to konsulenter, hvad jeg skulle sige, og de sagde, jeg skulle vælge. Og de var fuldstændig sikre på, at jeg ville finde sandheden. Computeren med al dens kraft og oplysninger havde efterladt mig med velsignelsen at stirre på de navne på skærmen, evaluere de tilgængelige oplysninger, søge anden forskning, bede stille og finde ud af, hvad der var sandt. Da jeg bad, vidste jeg med sikkerhed, hvad jeg skulle gøre. Ligesom jeg i andre situationer har bedt, når jeg har brug for himlens hjælp til at løse et problem. Vi ved ikke, hvilke under Gud vil inspirere folk til at skabe, som hjælp i sit arbejde med at samle sin familie. Men uanset de fantastiske opfindelser, der kommer, vil deres anvendelse kræve, at ånden arbejder i mennesker som jer og mig. Det bør ikke overraske jer. De er trods alt Guds elskede sønner og døtre. Han vil sende den nødvendige inspiration for at give dem mulighed for at vende tilbage til sig. I de seneste år har kirkens unge reageret på profetens Elias' ånd på en inspirerende måde. Mange har nu deres egen tempelanbefaling med begrænset anvendelse og bruger den ofte. Der er travlere i templernes dåbslokaler end nogensinde før. Nogle templer har endda været nødt til at tilpasse deres tider for at tage imod det stigende antal unge, der kommer til templet. Det var før en sjælden, men velkommen undtagelse, at de unge medbragte navne på deres egne forfædre til templet. Nu er det helt normalt. Og meget ofte er det de unge selv, der har fundet disse forfædre. Derudover har mange unge opdaget, at det har styrket deres vidensbyrd om frelsesplanen, at give af deres tid til slægtsforskning og tempeltjeneste. Det har styrket åndens indflydelse i deres liv og formindsket modstanderens indflydelse. Det har hjulpet dem til at føle sig tættere på deres familie og tættere på Herren, Jesus Kristus. De har lært, at dette arbejde frelser ikke blot de døde, men frelser os alle. De unge har fanget visionen på beundringsværdig vis. Nu skal deres forældre følge med. Der er mange mennesker, der har accepteret dåben i åndeverdenen på grund af det arbejde, de unge har udført, og de venter på andre ordinancer, som kun de voksne kan udføre i templet. Arbejdet med at indsamle vores himmelske faders familie er ikke kun for de unge, og det er ikke kun for deres bedsteforældre. Det er for os alle. Vi skal alle indsamle. Det er det arbejde i vores generation, som apostlen Paulus kaldte tidernes fylde, hvor Gud ville sammenfatte alt det Kristus, både det himmelske og det jordiske. Det er muligt gennem Guds elskede søns, Jesu Kristi, frelsende værk. På grund af ham er vores familiemedlemmer, som engang var langt borte ved Kristi blod, kommet nær. For han er vores fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Jeg følte dette ligesom mig, når jeg har oplevet en større kærlighed, når jeg har set på billeder af en forfader. Jeg følte det i templet, når navnet på et kort virkede som mere end blot et navn, og jeg ikke kunne lade være med at føle, at den person var opmærksom på jer og følte jeres kærlighed. Jeg vidner om, at Gud faderen ønsker, at hans børn kommer hjem igen, i familie og i herlighed. Frelseren lever. Han leder dette værk, og han våger over og vejleder os. Han takker jer for jeres trofaste tjeneste med at indsamle sin faders familie, og jeg lover jer den inspirerede hjælp, som I søger og har brug for. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vor fader i himlen ved, hvad I og jeg har brug for bedre end nogen anden. En af vores himmelske faders mest elskede redskaber til at vejlede hans børn er retskaft bedsteforældre. Min farmor var sådan en kvinde. Ved en lejlighed, der fandt sted, da jeg var for lille til at huske det, disciplinerede min farmor. Min farmor sagde, der så denne i rettelse, sagde, Munde, jeg tror, du i rettesatte ham for hårdt. Min far svarer, mor, jeg vil i rettesætte mine børn, som jeg vil. Og min kloge farmor sagde blidt, det vil jeg også. Jeg er ret sikker på, at min far hørte sin mors kloge vejledning den dag. Når vi tænker på vejledning, tænker vi måske på en salme, vi alle kender og elsker. Jeg er Guds kære barn. I omkvædet finder vi ordene. Led mig, før mig, gå du med mig, hjælp mig at finde vej. Indtil for nylig anså jeg det omkvædet som værende guddommelig vejledning til mine forældre. Mens jeg tænkte over disse ord, blev jeg klar over, at selvom de indeholder en sådan vejledning, findes der en langt større mening. Vi bønfalder hver især dagligt om, at vor himmelske fader vil lede os, føre os og gå med os. Præsident Dieter F. Uchtdorf har forklaret, hvor Fader i himlen kender sine børns behov bedre end nogen anden. Det er hans gerning og herlighed at hjælpe os i alle sving og give os forunderlige timelige og åndelige ressourcer, der hjælper os af vejen hjem til ham igen. Lyt til disse ord. Vor himmelske Fader ved, hvad I og jeg har brug for, bedre end nogen anden. Som følge deraf har han udviklet en personlig omsorgspakke, der passer til os hver især. Den har mange elementer. Den indeholder hans søn og forsoningen, Helligånden, befalinger, skrifterne, bøn, profeter, apostle, forældre, bedsteforældre, lokale kirkeledere og mange andre, alle sammen for at hjælpe os til at komme tilbage og nå hjem til ham. Må jeg i dag fortælle blot nogle få af de elementer i omsorgspakken, som har fået mig til at indse, at en kærlig himmelsk Fader leder, fører og går med mig og min familie. Min bøn er, at I hver især i jeres oplevelse vil indse, at vor himmelsk Fader leder, fører og går med jer, og at I med den viden vil gå tillidsfuldt fremad og vide, at I aldrig er virkelig alene. Vor himmelsk Faders befaling er væsentlige elementer i den omsorgspakke. Alma sagde, ugudelighed har aldrig været lykke. At tolerere upassende adfærd uden kærlig rettelsættelse er forkert medfølelse og forstærker den almindelige opfattelse, at ugudelighed faktisk kan være lykke. Lamanitten Samuel gendrev klart denne opfattelse. I er strabt efter lykke ved at gøre misgerninger, hvilket er i modstrid med beskaffenheden af den retfærdighed, som er hos vort mægtige og evige overhoved. Gennem sine profeter minder vor himmelsk Fader os konstant om, at retskaffenhed er lykke. For eksempel sagde kong Benjamin, at vor himmelsk Fader kræver, at I skal gøre, som han har befalt jer, for hvilket han, hvis I gør det, straks velsigner jer. Fra en anden salme kommer der en lignende påmindelse. Hold Guds befalinger. Hold Guds befalinger. Til det giver tryghed. Til det giver fred. Han vil velsigne dig. Omkring min 14-års fødselsdag lærte jeg om nogle af disse velsignelser. Jeg bemærkede noget anderledes hos mine forældre. Ud fra det, jeg så, spurgte jeg, skal vi på mission? Chokket min mors ansigtsudtryk bekræftede min mistanke. Senere fik mine søskende og jeg ved et familieråd at vide, at vores forældre var blevet kaldet til at præsidere over en mission. Vi boede på en smuk gård i Wyoming. Set fra min synsvinkel var mit liv perfekt. Når jeg kom hjem fra skole, kunne jeg lave mine pligter, og derefter gå ud for at gå på jagt, fiske eller gå på opdagelse med min hund. Kort tid efter hørte jeg om denne kaldelse, indså jeg, at jeg måtte give afkald på min hund Blue. Jeg konfronterede min far med det og spurgte, hvad jeg skulle stille op med Blue. Jeg ville gerne understrege, at det Gud krævede var urimeligt. Jeg vil aldrig glemme dette svar. Han sagde, det ved jeg ikke helt. Han kan nok ikke komme med os, så du må hellere spørge vor himmelsk Fader. Det var ikke det svar, jeg havde forventet. Jeg begyndte at læse i Mormons bog. Jeg bad rigtigt om at få at vide, om jeg var nødt til at give min hund væk. Mit svar kom ikke på et øjeblik. Derimod blev bestemt tanke ved med at trænge ind i mit sind. Vær ikke en byrde for dine forældre. Vær ikke en byrde. Jeg har kaldet dine forældre. Jeg vidste, hvad min himmelske Fader krævede. Den viden gjorde ikke smerten ved at give min hund væk mindre. Men ved hjælp af det lille offer blev mit hjerte blødgjort, og jeg fandt fred ved at søge min himmelske Faders vilje. Jeg takker min himmelske Fader for de velsignelser og den lykke, jeg har fundet gennem skrifterne, bøn, Helligånden og en værdig jordisk far, som levede op til sin rolle som den vigtigste lærer i evangeliet for sine børn. De ledte mig, førte mig og gik endda med mig for at hjælpe mig til at finde vej, især når jeg skulle gøre noget svært. Udover at have de elementer i omsorgspakken, jeg har nævnt, er vi hver især velsignet med en præstdømsleder, der leder og fører os. Præsident Boyd K. Packer har sagt, biskopper er inspirerende. Vi er alle handlet til at modtage eller afvise råd fra vores leder, men ignorer aldrig råd fra jeres biskop, uanset om det kommer fra talerstolen eller personligt. Disse mænd stræber efter at repræsentere Herren, hvad enten vi er unge eller gamle, er vores biskop derfor vejleder os, når Satan ønsker, at vi skal tro, at alt er tabt. Når jeg har talt med andre biskopper, har jeg fundet en gennemgående tema angående bekendelser ved ulydighed eller de uskyldige lidelser efter forfærdelige forurettelser. Biskopper ønsker straks at udtrykke vores himmelske Faders kærlighed til personen og et ønske om at gå med ham eller hende, mens han eller hun finder hjem. Måske beskrives vores himmelske Faders mest storslående element i omsorgspakken med disse ord. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. For lad os alt, hvad vi må gøre, førte Jesus Kristus an for os ved at vise det fuldkomne eksempel, som vi skal prøve at følge. Med udstrakte arme beder han os indtrængende om at komme og følge sig. Og når vi fejler, hvad vi alle gør, minder han os om dette, for se, jeg Gud har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Sikken vidunderlig gave. Omvendelse er ikke en straf. Det er et privilegium. Det er et privilegium, der leder og fører os. Det er ikke noget under, at skrifterne erklærer, at vi ikke skal undervise i noget undtagen omvendelse. Vores himmelske fader har mange hjælpemidler, men ofte bruger han en anden person til at hjælpe sig. Dagligt giver han os mulighed for at lede, føre og at gå med en, der har behov for det. Vi må følge frelserens eksempel. Vi skal også være involveret i vores himmelske faders værk. I unge mænds hovedpræstenskab ved vi, at de unge er velsignet, når de har forældre og ledere, der handler på vegne af vores himmelske fader, når de leder, fører og går med dem. Der er tre principper, der vil hjælpe os til at blive en del af vores himmelske faders omsorgspakke for andre. Vær for det første sammen med de unge. Præsident Henry B. Eyring understregede dette punkt. Der er meget, vi kan gøre, som vil betyde mest. I vores undervisning om læren er vores eksempel med at efterleve læren endnu stærkere end at bruge ord. At lede de unge kræver, at man er sammen med dem. Når vi afsætter tid, er det et udtryk for kærlighed, der giver os mulighed for at undervise ved ord og eksempel. For det andet må vi for virkelig at lede de unge hjælpe dem til at have forbindelse til himlen. Der kommer altid en tid, hvor hver enkelt må stå alene. Hvor himmelsk fader kan være der for at vejlede til alle tider og på alle steder. Vores unge skal vide, hvordan de søger vores himmelsk faders vejledning. For det tredje må vi lade de unge lede, ligesom den kærlige forældre, der holder et lille barn, som er ved at lære at gå i hånden, hvor vi også giver slip for, at de unge kan udvikle sig. At lade de unge lede kræver tålmodighed og kærlighed. Det er mere besværligt og tager længere tid, end at gøre det selv. De snubler måske undervejs, men vi går med dem. Søskende, der kan være tidspunkter i vores liv, hvor velsignelserne ved at vejlede synes fjerne eller fraværende. I sådan tider med bekymringer har Else D. Todd Christoffersen lovet, lad jeres pagter være alt overskyggende, og lad jeres lydighed være fuldkommen. Da kan I bede i tro, uden at tvivle i henhold til jeres behov, og Gud vil svare jer. Han vil styrke jer, når I arbejder og våger i sin egen tid og på sin egen måde, vil han række sin hånd ud til jer og sige, her er jeg. På et sådan tidspunkt søgte jeg min himmelske faders råd i konstant og inderlig bøn i over et år for at finde løsning på en vanskelig situation. Jeg vidste med min logik, at min himmelske fader besvarede alle oprigtige bønder. Trods det blev jeg en dag så desperat, at jeg tog til templet med et spørgsmål. Himmelske fader, interesserer du dig virkelig for mig? Jeg sad næsten bagerst i venteværelset i templet i Logan. Da den person, der den dag trådte ind i værelset til min store overraskelse, var tempelpræsident Warren J. Featherstone, en nær ven af familien. Han stod foran forsamlingen og bød os alle velkommen. Da han fik øje på mig blandt de tempelbesøgende, holdt han op med at tale, så mig i øjnene og sagde derpå, Brother Broth, det er godt at se dig i templet i dag. Jeg vil aldrig glemme den følelse i det lille øjeblik. Det var som om, at min himmelske fader i den hilsen rakte sin hånd ud og sagde, her er jeg. Vores himmelske fader interesserer sig virkelig for os og hører og besvarer hver en bøn, vi beder. Som et af hans børn ved jeg, at svaret på mine bønner kom i Herrens egen tid. Og på grund af den oplevelse forstod jeg mere end nogensinde, at vi er Guds børn, og han har sendt os her, så vi kan føle hans nærvær nu og vende tilbage og nå hjem til ham en dag. Jeg vidner om, at vores himmelske fader leder os, fører os og går med os, når vi følger hans søn og giver agt på hans tjenere, apostlene og profeterne, vil vi finde vejen til evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tidligt i min karriere som læge havde det privilegium at hjælpe en ung mor, der skulle hun føde sit første barn. Hun var rolig, fokuseret og glad. Da barnet blev født, gav jeg den dyrebare nyfødte til hende. Med glædestår løbende ned ad kinderne, tog hun den helt nye baby i sine arme og undersøgte ham fra hoved til tå. Hun holdt ham tæt til sig med en kærlighed, som kun en mor kan have. Det var et privilegium at være i samme lokale som hende. Sådan var begyndelsen på livet for hver af os. Men var vores fødsel virkelig begyndelsen? Verden ser fødsel og død som begyndelsen og enden. Men på grund af Guds hellige plan ved vi, at fødsel og død faktisk bare er milepæle på vores rejse mod evigt liv sammen med vores himmelske fader. Det er essentielle dele af vores faders plan. Hellige øjeblikke, hvor jordelivet og himlen krydser hinanden. I dag, mens jeg reflekterer over, hvad jeg har lært af at observere fødsel og død igennem mine år som læge, og i min tjeneste i kirken, vil jeg gerne bære vidnesbyrd om vores faders herlige plan. Før vi blev født, boede vi hos Gud, der er fader til vores ånd. Alle os her på jorden er bogstavelige brødre og søstre i hans familie, og hver af os er værdifulde for ham. Vi boede sammen med ham i æoner før vores jordiske fødsel, hvor vi lærte, valgte og forberedte os. Fordi vores himmelske fader elsker os, vil han bare gerne have, at vi får den største gave, han kan give, nemlig gaven evigt liv. Han kunne ikke bare give os gaven. Vi skulle modtage den ved at vælge ham og hans veje. Det krævede, at vi forlod hans nærhed og begyndte en vidunderlig og udfordrende rejse med tro, vækst og forandring. Rejsen, som vores fader forberedte for os, kaldes frelsesplanen eller den store plan for lykke. I et stort råd i den førjordiske tilværelse fortalte vores fader som sin plan. Da vi forstod den, blev vi så glade, at vi råbte af fryd, og morgenstjernerne jublede. Planen er bygget på tre store søjler. Evighedens søjler. Den første søjle er jordens skabelse, rammen for vores jordiske rejse. Den anden søjle er vores første jordiske forældre, Adam og Evas fald. På grund af faldet fik vi nogle vidunderlige ting. Vi blev i stand til at blive født og få et fysisk legeme. Jeg vil for evigt være min mor taknemmelig for at bringe mig og mine brødre til verden og lære os om Gud. Gud gav os også handlefrihed, evnen og privilegiet til at vælge og handle for os selv. For at hjælpe os til at træffe gode valg, gav vores himmelske fader os bud hver dag, når vi holder budene, viser vi Gud, at vi elsker ham, og han velsigner vores liv. Da vores fader vidste, at vi ikke altid ville vælge fornuftigt, eller med andre ord, synde, så gav han os den tredje søjle, Jesus Kristus og hans forsoning. Kristus betalte gennem sin lidelse prisen for både fysisk død og synd. Han sagde, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus Kristus levede et fuldkomment liv og holdt altid sin faders bud. Han vandrede af Palæstinas veje, underviste i evighedens sandheder, helbredte de syge, gjorde de blinde sene og opvagte de døde. Han færdedes overalt og gjorde vel, og bad indtrængende andre om at følge hans eksempel. I slutningen af sit jordiske liv knælte han ned og bad og sagde, Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Kristus hjælper os til bedre at forstå storheden i sin lidelse, da han fortalte profeten Josef Smith, Jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de alle ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Men hvis de ikke vil omvende sig, må de lide, ligesom jeg. Hvilken lidelse fik mig, selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte, og til at bløde fra hver pore, og til at lide både på læme og ånd. Der, i Gethsemane have, begyndte han at betale prisen for vores synder og vores sygdomme, vores lidelser og vores svagheder. Fordi han gjorde det, vil vi aldrig være alene i disse svagheder, hvis vi vælger at gå sammen med ham. Han blev pågrebet og anklaget på falsk grundlag, kendt skyldig for at stille pøblen til fris og dømt til at dø på Golgatas kors. På korset gav han sit liv for at sone for hele menneskehedens synder i en stor stedfortrædende gave på vegne af alle, der nogensinde har boet på jorden. Han sagde, se, jeg er Jesus Kristus, som profeterne bevidnede skulle komme til verden. Og se, jeg er verdens liv, lys og liv, og jeg har drukket af det bitre bæger, som faderen har givet mig, og har herliggjort faderen ved at påtage mig verdens synder. Så på den første dag i ugen opstod han fra graven med et fuldkomment og opstandet legeme for aldrig at dø igen. Og fordi han gjorde det, så vil vi også gøre det. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Kristus virkelig opstod fra graven, men for at opstå fra den grav skulle han først dø. Og det skal vi også. En anden stor velsignelse i mit liv har været at føle himlens nærhed i de stunder, hvor jeg sidder hos mennesker, når de går bort. En tidlig morgen for nogle år siden kom jeg ind i en hospitalstue, hvor der lå en trofast sidste dags hellige enke, der havde kræft. To af hendes døtre sad hos hende. Da jeg kom hen til sengen, opdagede jeg hurtigt, at hun ikke længere led, fordi hun lige var død. I dette øjeblik med døden var rummet fyldt med fred. Hendes døtre følte en bittersød sorg, men deres hjerte var fyldt med tro. De vidste, at deres mor ikke var væk, men blot var vendt hjem. Selv i øjeblikket med den dybeste sorg, og i øjeblikket, hvor livet står stille, og livet synes uretfærdigt, kan vi finde trøst i vores frelser, fordi han også led. Det var et privilegium for mig at være på den stue. Når vi dør, forlader vores ånd vores legeme, og vi drager hen til det næste trin på vores rejse, åndeverdenen. Det er et sted med læring, omvendelse, tilgivelse og forandring, hvor vi afventer opstandelsen. En storslået fremtid i dag vil alle, der er blevet født, opstå fra graven. Vores ånd og vores fysiske legeme vil blive forenet i deres fuldkomne form. Alle vil opstå, både gamle og unge, både mænd og kvinder, både de ugudelige og de retfærdige, og alt skal blive bragt tilbage til dets fuldkomne skikkelse. Efter opstandelsen vil vi få den overmåde store velsignelse at blive dømt af vores frelser, der sagde, jeg vil drage alle mennesker til mig, så de kan blive dømt efter deres gerninger. Og det skal ske, at den, der omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal blive fyldt. Og hvis han holder ud til enden, se, der vil jeg holde ham skyldfri over for min fader på den dag, da jeg skal stå frem for at dømme verden. Og så gennem Kristus og hans forsoning vil alle, der vælger at følge ham gennem tro, omvendelse og dåb, modtage Helligånden og holde ud til enden, opdage, at deres rejsesmål er at modtage deres guddommelige skæbning som arving til evigt liv. De vil vende tilbage til deres faders nærhed for at leve sammen med ham for evigt. Må vi træffe gode valg. Der er så meget mere til vores tilværelse end bare det, der sker mellem fødsel og død. Jeg indbyder jer til at komme og følge Kristus. Jeg indbyder alle medlemmer af Jesu Kristi Kirke, deres hellige, til hver dag at komme til Kristus og blive fuldkommen gjort i ham. Og fornægte jer selv al gudløshed, så igennem uddødelsen af Kristi blod bliver hellige uden plet. Jeg indbyder dem, som endnu ikke er medlemmer af denne kirke, til at komme og læse Mormons bog og lytte til missionærerne. Kom og have tro og omvend jer fra jeres synder. Kom og bliv døbt og modtage Helligånden. Kom og lev et lykkeligt, Kristusfyldt liv. Når I kommer til ham og holder hans bud, så lover jeg jer, at I kan finde fred og formål i denne ofte oprørte jordiske oplevelse og finde evigt liv i den tilkommende verden. Til de af jer, der har oplevet disse sandheder, og som af en eller anden grund har vandret væk, så indbyder jeg jer til at komme tilbage. Kom tilbage i dag. Vor Fader og Frelseren elsker jer. Jeg vil vidnesbyrd om, at Kristus har kraft til at svare på jeres spørgsmål, til at helbrede jeres smerter og sorger og tilgive jeres synder. Jeg ved, at det er sandt. Jeg ved, at alle disse ting er sande. Kristus lever. Dette er hans kirke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tak, brødre. Forsamlingen nu sammen med kor at synge Lovpris for store Gud, det er nummer 27 i den grønne sangbog. Efter sangen har vi den glæde at høre fra Elster Dale G. Randlund fra de 12 apostles korum. Han efterfølges af Elster Ulysses Soares fra de 70 præsidium. Elster Mark A. Bragg fra de 70 taler derefter til os. Efter hans tale synger koret Lær mig at leve i lyset. Dette er aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
We get a glimpse into our heavenly.
Vi får indblik i vores himmelske faders karakter, når vi anerkender den umådelige barmhjertighed, han har for synder, og påskynder den forskel, han laver mellem synd og dem, der synder. Dette indblik hjælper os til at have en mere rigtig forståelse af hans karakter, fuldkommenheder og egenskaber, og er grundlæggende for at udøve tro på ham og hans søn, Jesus. Jesus Kristus. Frelserens barmhjertighed, uanset vores ufuldkommenheder, bringer os mod ham og motiverer os i vores gentagne anstrengelser for at omvende os og at blive som ham. Når vi bliver mere som ham, lærer vi at behandle andre, som han gør, uanset de ydre egenskaber eller opførsel. Betydningen af at skelne mellem en persons synlige egenskaber og personen selv er central i romancen De Elendige af den franske forfatter Victor Hugo. I begyndelsen af romanen introducerer fortælleren Bienvenue Myriel, biskoppen af Digne, og fortæller om det dilemma, som biskoppen står overfor. Skal han besøge en mand, der er erklæret ateist og er afskyet i samfundet på grund af sine tidligere handlinger i den franske revolution? Fortælleren siger, at biskoppen naturligt kunne føle dyb modvilje mod manden. Så stiller fortælleren et enkelt spørgsmål. Alligevel bør forskab få hyrden til at trække sig tilbage? Fortælleren svarer på biskoppens vegne, kommer med definitivt nej, og så tilføjer humoristisk, men hvilket får. I denne del sammenligner Hugo mandens ugudelighed med hudsygdom hos får, og sammenligner biskoppen med en hyrde, der ikke trækker sig, når han møder et får, der er syg. Biskoppen er sympatisk, og senere i romanen udviser han en lignende barmhjertighed for en anden mand, hovedperson i romanen, en vaneret tidligere straffefange, Jean Valjean. Biskoppens nåde og empati motiverer Jean Valjean til at ændre kursen i sit liv. Da Gud bruger sygdommen som metafor for synd i skrifterne, er det nærliggende at spørge, hvordan reagerer Jesus Kristus, når han bliver konfronteret med vores metaforiske sygdomme, vores synder? Frelseren sagde trods alt, at han ikke kan se på synd af den mindste grad af billigelse. Så hvordan kan han se på os, ufuldkommen som vi er, uden at trække sig tilbage i rædsel og afsky? Svaret er enkelt og klart. Som den gode hyrde anser Jesus Kristus sygdom hos sine får som en tilstand, der har brug for behandling, pleje og barmhjertighed. Denne hyrde, vores gode hyrde, finder glæde i at se sine syge får udvikle sig mod helbredelse. Frelseren forudsag, at som hyrden vogter han sine får, de vildfarne vil han lede efter, de bortkomne vil han føre tilbage, de kvæstede vil han forbinde, og de syge vil han styrke. Selvom det frafaldne Israel blev skildret som værende fuld af syndefulde flænger, skrammer og åbne sår, så opmuntrer, formaner og lover frelseren helbredelse. Frelserens jordiske tjenestegerning blev især karakteriseret ved kærlighed, barmhjertighed og empati. Han gik ikke foragteligt på Galilea og Judæas søvede veje og ved tilbage ved synet af synder. Han undgik dem ikke i fuldstændig rædsel. Nej, han spiste sammen med dem. Han hjalp og velsignet, løftet og opbygget, samt erstattet frygt og modløshed med håb og glæde. Som den sande hyrde, han er, søger han efter os og finder os for at give lindring og håb. Forståelse af hans barmhjertighed og kærlighed hjælper os til at udøve tro på ham, til at omvende sig og blive helbredt. Johannes evangeliet beskriver den påvirkning, frelserens empati havde på en synder. De skriftkloge og farisæerne bragte en kvinde, der var blevet grebet i ægteskabsbrud, til frelseren. De hentydede, at hun skulle stenes i overensstemmelse med Moseloven. Jesus, som svar på deres vedvarende spørgsmål, sagde til sidst til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. De gik væk, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Frelseren tolererede bestemt ikke et ægteskabsbrud, men han fordømte heller ikke kvinden. Han tilskyndede hende til at ændre sit liv. Hun blev motiveret til at ændre sig på grund af hans barmhjertighed og nåde. Joseph Smiths oversættelsen af Bibelen vidner om, at dette resulterede i, at hun fulgte ham, og kvinden herliggjorde fra dag af Gud og troede på hans navn. Selvom Gud er empatisk, må vi ikke fejlagtigt tro, at han er accepterende og fordomsfri over for synd. Det er han ikke. Frelseren kom til jorden for at frelse os fra vores synder. Og det der er vigtigt vil ikke frelse os i vores synder. En dygtig udspørger, Sesum, forsøgte engang at fange Amulek ved at spørge, skal den kommende Messias frelse sit folk i det synder? Og Amulek svarede og sagde til ham, jeg siger dig, at det skal han ikke, for det er umuligt for ham at tilbagekalde sit ord. Han kan ikke frelse dem i deres synder. Amulek talte om en grundlæggende sandhed, at vi for at blive frelst for vores synder, skal holde os til betingelserne for den omvendelse, der frigør forløserens kraft til at frelse vores sjæl. Frelserens barmhjertighed, kærlighed og nåde drager os tættere på ham. Gennem hans forsoning er vi ikke længere tilfredse med vores syndige tilstand. Gud er tydelig omkring, hvad der er rigtigt og acceptabelt for ham, og hvad der er forkert og syndigt. Dette er ikke fordi, at han ikke ønsker at have tankeløse, lydige følgere. Nej, vor himmelske fader ønsker, at hans børn bevidst og villigt vælger at blive ligesom ham og kvalificere sig til det liv, som han nyder. Ved at gøre dette, opfylder hans børn deres guddommelige skæbne og bliver arvinger til alt det, som han har. Af denne grund kan kirkeledere ikke ændre Guds befalinger eller lære imod hans vilje for at være praktisk eller populær. Men i vores livslange bestræbelser på at følge Jesus Kristus, er hans eksempel på venlighed mod dem, der synder, særligt lærerigt. Vi, der er syndere, skal ligesom frelseren række ud til andre med barmhjertighed og kærlighed. Vores rolle er også at hjælpe og velsigne, løfte og opbygge, samt erstatte frygt og modløshed med håb og glæde. Frelseren irettesatte personer, der undveg dem, de anså for urene, og som selv retfærdigt dømte andre til at være mere syndige end dem selv. Det er den fremhævende lektion, som frelseren rettede mod dem, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Han fortalte denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jesus afsluttede så, jeg siger jer, det var ham, tolleren, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden, farisæeren. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Budskabet til os er klart. En angrende synder kommer tættere på Gud, end den selvretfærdige person, der fordømmer den synder. Den menneskelige tendens til at være selvretfærdig og fordømmende var også til stede på Almas tid, da folket begyndte at etablere kirken mere fuldstændig. Kirkens folk begyndte at vokse så stolte, og kirkens folk begyndte at blive indbilske i deres egne øjne stolthed. De begyndte at vise foragt den ene for den anden, og de begyndte at forfølge dem, der ikke troede, efter deres egen vilje og deres eget behov. Denne forfølgelse var utryggeligt forbudt. Se, der fandtes en streng lov blandt kirkens folk om, at ingen, der tilhørte kirken, skulle rejse sig og forfølge dem, der ikke tilhørte kirken, og at der ingen forfølgelse skulle være blandt dem indbyrdes. Det vejledende princip for sidste dags hellige er det samme. Vi må ikke gøre os skyldige i at forfølge nogen i eller uden for kirken. De, der er blevet forfulgt uanset grunden, de ved, hvordan uretfærdighed og fordomme føles. Da jeg som teenager boede i Europa i 1960'erne, følte jeg, at jeg gentagne gange blev drillet og mobbet, fordi jeg var amerikaner, og fordi jeg var medlem af kirken. Nogle af mine skolekammerater behandlede mig som om, jeg personligt var ansvarlig for den upopulære amerikanske udenrigspolitik. Jeg blev også behandlet som om, at min religion var en hån mod landet, hvor jeg boede, fordi den var anderledes end den statsstøttede religion. Sidenhen har jeg i adskillige lande over hele verden fået små glimt i den fjendtlighed ved fordomme og diskrimination, som de, der blev udsat for det, som de lider på grund af deres race eller etnicitet. Forfølgelse forekommer i mange former. Latterliggørelse, chikane, mobning, eksklusion og isolation eller had mod andre. Vi må sikre os mod den snæversynethed, der løfter sin grusomme stemme mod dem, der har andre holdninger. Snæversynethed viser sig til dels i manglende vilje til at give folk den samme mulighed for at ytre sig. Alle, herunder religiøse personer, har retten til at udtrykke sin holdning offentligt. Men ingen har ret til at være hadefuld mod andre, når disse holdninger bliver udtrykt. Kirkens historie giver omfattende bevis på, at vores medlemmer blev behandlet med had og snæversynethed. Hvor ironisk trist det ville være, hvis vi behandlede andre, som vi er blevet behandlet. Frelseren sagde, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. For at vi kan bede om respekt, må vi selv være respektfulde. Desuden bringer vores sande omvendelse sagtmodighed og ydmyghed af hjerte, hvilket indbyder Helligånden og fylder os med fuldkommen kærlighed, en oprigtig broderkærlighed til andre. Vores gode hyrde er uforanderlig og føler det samme om synd og syndere i dag, som han gjorde, da han gik rundt på jorden. Han trækker sig ikke tilbage fra os, fordi vi synder. Selv hvis han til tider må tænke, men hvilket får. Han elsker os så meget, at han gav os en mulighed for at omvende os og blive rene, så vi kan vende tilbage til ham og vores himmelske fader. Ved at gøre dette, satte Jesus Kristus det eksempel, vi skal følge, for at vise respekt for alle og ikke hade nogen. Lad os som hans disciple, fuldt ud afspejle hans kærlighed og elske hinanden så åbent og fuldt ud, at ingen føler sig forladt, alene eller håbløs. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er vores gode hyrde, som elsker og tager sig af os. Han kender os og nedlagde sit liv for sine får. Han lever også for os og ønsker, at vi kender ham og udøver tro på ham. Jeg elsker og beundrer ham, og jeg er dybt taknemmelig for ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Kære brødre og søstre, jeg ønsker at indlede mit budskab med at vidne om, at jeg ved, at præsident Thomas S. Monson er Guds profet i vor tid. Hans rådgiver i det første præsidentskab og de 12 apostle er faktisk også profeter, seere og åbenbare. De repræsenterer Herren Jesus Kristus og har ret til at erklære hans sind og vilje som det bliver åbenbaret for dem. Jeg vidner om, at der er tryghed i at følge deres råd. Herren inspirerer dem til at understrege, at vi styrker vores tro på vores himmelske Fader og hans søn, Jesus Kristus, og hans forsoning, så vi ikke vakler, når vi møder vores tids udfordringer. I Mormons bog læser vi en mand, der hedder Ammon, som blev sendt fra Sarahemlas land til Lehinefis land for at forhøre sig angående deres brødre. Der fandt han kong Limhi og hans folk, der var i trældom hos lamanitterne. Kong Limhi blev opmuntret af det, Ammon fortalte om sit folk i Sarahemla. Hans hjerte blev fyldt med så stort et håb og glæde, at han samlede sit folk i templet og sagde, løft derfor hovedet og fryd jer, og sæt jeres lid til Gud, hvis I vil vende jer til Herren med hjertets faste forsæt og tjene ham med alt sindets flid, vil han efter sin vilje og sit behag udfri jer af trældom. Kong Limhis folks tro blev så dybt påvirket af Ammons ord, at de indgik pagt med Gud om at tjene ham og holde hans befalinger, uanset deres svære omstændigheder. På grund af deres tro var de i stand til at udtænke en plan og slippe ud af lamanitternes hænder. Overvej vigtigheden af den meditation, som kong Limhi gav til sit folk og dens relevans for os. Han sagde, løft hovedet og fryd jer, og sæt jeres lid til Gud. Med disse ord inviterede kong Limhi sit folk til at se fremad gennem troens øjne og erstatte deres frygt med håbets optimisme, der stammer fra tro og ikke vakle med at sætte deres lid til Gud, uanset omstændighederne. Livet på jorden er en prøvestand, hvor vi bliver prøvet for at se, om vi vil gøre alt det, som Herren vor Gud befaler os. Det vil kræve urokkelig tro på Kristus, selv på vanskelige tidspunkter. Det vil kræve, at vi trænger os frem med standhaftig tro på Kristus, bliver ledet af ånden og stoler på, at Gud vil sørge for vores behov. Ved slutningen af frelserens tjenestegerning, lige inden han blev taget til fange, sagde han til sine disciple, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Overvej lige et øjeblik sammen med mig, Jesus Kristus, frelserens enbårne, levede et syndfrit liv og overvandt alle fristelser, smerter, udfordringer og verdens trængsler. Han udgød bloddråber i Getsemane og led så forfærdeligt, at det overgår enhver beskrivelse. Han påtog sig vores smerter og sygdomme. Han står klar til at hjælpe. Hjælpe os hver især med alle byrder. Gennem sit liv, lidelse, død og opstandelse fjernede han enhver forhindring for, at vi finder glæde og fred på denne jord. Fordelene ved hans soneoffer gives til alle, som accepterer ham og fornægter sig selv, og til dem, der tager hans kors op og følger ham som hans sande disciple. Når vi udøver tro på Jesus Kristus og hans forsoning, vil vi derfor blive styrket. Vores byrder vil blive lettere, og gennem ham vil vi overvinde verden. Brødre og søstre, når vi betragter den styrke og håb, som vi kan få fra frelseren, har vi grund til at løfte vores hoved og fryde os, sætte vores lid til Gud og trænge os frem uden at vakle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden, tvisindet som det er og ustadet i al sin færd. Kong Limhi opfordrer på samme måde, vend jer til Herren med hjertets faste forsæt, og tjen ham med al sindets flid. Hvis I vil gøre det, vil han efter sin vilje og sit behag udfri jer af trældom. Lyt til frelserens egne ord, når han bønfalder os. Jeres hjerte må ikke forfærdes. tro på Gud og tro på mig. Elsker I mig, så hold mine bud. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Gud velsigner os i forhold til vores tro. Tro er kilden til at leve med et guddommeligt formål og evigt perspektiv. Tro er et praktisk princip, der inspirerer til flid. Den er en afgørende, levende kraft, der ses i vores positive indstilling og ønske om villigt at gøre alt det, som Gud og Jesus Kristus beder os om. Den bringer os på knæ for at bønfalde Herren om vejledning, og rejse os og handle med tillid for at opnå de ting, der er i overensstemmelse med hans vilje. For nogle år siden, da jeg tjente som missionspræsident, fik jeg et telefonopkald fra forældrene til en af vores kære missionærer, og de fortalte mig, at hans søster var død. Jeg husker ømheden i det øjeblik, hvor den missionær og jeg drøftede Guds vidunderlige frelsesplan for hans børn, og hvordan den kundskab ville trøste ham. Selvom han var overrasket og trist over den modgang, frydede denne missionær gennem sine tårer og med tro på Gud sig over sin søsters liv. Han gav udtryk for en urokkelig tillid til Herrens milde barmhjertighed. Beslutsomt fortalte han mig, at han ville tjene sin mission med al tro og flid, for at være værdig til de løfter, Gud har givet til ham og hans familie. I nødens stund vendte denne trofaste missionær sit hjerte mod Gud, lagde al sin tillid på ham og fornyede sin forpligtelse om at tjene ham med flid. Hvis vi ikke er rodfæstet med standhaftig tillid til Gud og ønsket om at tjene ham, kan livets smertefulde oplevelser få os til at føle, at vi er bebyrdet med et tungt åg, og vi kan miste motivationen til at efterleve evangeliet fuldt ud. Uden tro vil vi ende med at miste evnen til at værdsætte Guds forhævne med hensyn til det, som skal ske senere i vores liv. I disse øjeblikke med prøvelser forsøger modstanderen, der altid er på udkig, at bruge vores logik og fornuft imod os. Han forsøger at overbevise os om, at det er nyttesløst at efterleve evangeliets principper. Husk, at det naturlige menneskes logik tager ikke imod det, der kommer fra Gud. Det er en dårskab for sådan et menneske. Husk, at Satan er en fjende af Gud, og han kæmper bestandigt mod ham og opfordrer og tilskynder os til synd og til bestandigt at gøre det, som er ondt. Vi må ikke give ham lov til at bedrage os, for når vi gør det, vakler vi i vores tro, og vi mister kraften til at modtage Guds velsignelser. Hvis vi er standhaftige og urokkelige i vores tro, vil Herren øge vores evne til at rejse os over livets udfordringer. Vi vil blive i stand til at undertrykke negative impulser, og vi vil udvikle evnen til at overkomme selv det, der virker til at være overvældende forhindringer. Det var det, der gjorde kong Limhis folk i stand til at slippe væk fra lamanitternes fangenskab. Brødre og søster, inviterer jeg til at sætte al jeres lid til Gud og hans profeters lærdomme. Jeg inviterer jer til at forny jeres pakter med Gud og tjene ham af hele jeres hjerte, uanset livets komplekse situationer. Jeg bærer vidnesbyrd om, at ved kraften i jeres urokkelige tro på Kristus, vil I blive frie fra syndens, tvivlens, vantroens, ulykkelighedens og lidelsens fangenskab, og I vil få alle vor elskede faders lovede velsignelser. Jeg vidner om, at Gud er virkelig. Han lever, og han elsker os. Han lytter til vores bønner, når vi er lykkelige, tvivlende, triste og desperate. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er verdens frelser og forløser. Jeg afslutter min tale i dag med teksten fra salmen Not now, but in the coming years, der findes i den portugisiske salmebog. Hvis skyer i stedet for sol spreder skygger over vores hjerte. Hvis smerte rammer os, så vær ligeglad. Vi vil snart vide, hvem du er. Jesus leder os med sin hånd, og han vil fortælle os, hvorfor. Hvis vi lytter til hans røst, vil han inden længe fortælle os. Stol urokkeligt på Gud, og lad ham sørge for os. Syng uophørligt hans herlighed, for senere vil han forklare. Dette siger jeg i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Paul shared a wonderful message of hope with the Corinthians.
Paulus gav dette vidunderlige budskab til korinterne. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Hvad var kilden til Paulus håb? Lyt til svaret. Til Gud, der sagde, at mørket skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Selv i de sværeste og mørkeste tider er der lys og godhed omkring os. Sidste oktober mindede præsident Ugdorf os om, vi er omgivet af sådan en forbløffende rigdom af lys og sandhed, at jeg ikke er sikker på, at vi virkelig påskynder, hvad vi har. Men modstanderen vil hellere have, at vi fokuserer på tågerne af mørke, som forblinder menneskens børns øjne, forhærder deres hjerte og forleder dem. Ikke desto mindre har frelseren med fuld forståelse for udfordringer i vore dage lovet os, det der er Gud er lys, og den der modtager lys og forbliver i Gud, modtager mere lys, og det lys vokser sig klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Vi er Guds børn. Vi er skabt til at modtage lys, forblive i Gud og modtage mere lys. Helt fra begyndelsen fulgte vi lyset. Vi fulgte vores himmelske fader og hans plan, at søge lyset ligger i vores åndelige DNA. Denne evige sandhed blev der undervist i så på så smuk vis på et uventet sted. Mens jeg arbejdede for en stor bank, blev jeg inviteret med til et ledelseskursus ved University of Michigan. I løbet af uddannelsen underviste professor Kim Cameron i positiv ledelsesstil og dens heliotropiske virkning, han forklarede. Dette henviser til tendensen for alle levende systemer mod positiv energi, lyset, og væk fra negativ energi, mørke. Fra encellede organismer til komplekse menneskelige systemer har alt levende en medfødt tilbøjelighed mod det positive og væk fra det negative. Støttet af mange studier fokuserede han også på tre kritiske dele i en succesfuld arbejdspladskultur. Barmhjertighed, tilgivelse og taknemmelighed. Det giver god mening, at når folk vender sig mod det positive lyset, at de egenskaber, der er på fuldkommen, vi bliver eksemplificeret ved verdens lys, Jesus Kristus til stede, brødre og søster. Find trøst ved, at der er lys tilgængeligt for os. Jeg vil foreslå tre områder, hvor vi altid kan finde lys. Nummer et, kirkens lys. Kirken er et fyrtårn i en verden, der bliver mørkere. Det er en vidunderlig tid at være medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Kirken er stærkere, end den nogensinde har været, og vokser bogstaveligt talt stærkere hver dag, når nye medlemmer slutter til os, nye menigheder dannes, nye missionærer kaldes, og nye områder åbnes for evangeliet. Vi ser dem, der er blevet bort fra at være aktiv i kirken for en tid, vende tilbage, når den redning, som præsident Monson har forestillet sig, dagligt tilvejebringer mirakler. For nylig besøgte jeg de unge i Paraguay, Uruguay, Chile og Argentina under deres FSU-konferencer. Tusindvis af unge mænd og kvinder tilbragte en uge med at styrke deres kærlighed til frelseren og vendte derpå hjem til deres familie og venner med en udstråling af Kristi lys og kærlighed. Kirken vil altid have sin kritiker. Det har været sådan siden begyndelsen og vil fortsætte til enden. Vi kan ikke lade den form for kritik sløve vores følsomhed over for lyset, der er tilgængeligt for os. Ved at erkende lyset og stræbe efter det, bliver vi kvalificeret til endnu mere lys. I en verden, der bliver mørkere, vil kirkens lys skinne klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Nummer 2. Evangeliets lys. Evangeliets lys er den sti, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste, og det skinner klarest i vores familie og i templer over hele verden. I Forkynd mit evangelium står der, på grund af evangeliets lys kan familier klare misforståelser, strid og udfordringer. Familier, som er splittet af uoverensstemmelser, kan blive helbredt ved omvendelse, tilgivelse og tro på kraften i Jesu Kristi forsoning. Nu, mere end nogensinde, skal vores familier være en kilde af lys til alle omkring os. Familier får mere lys, når de øger deres kærlighed og venlighed. Når vi opbygger familier med tro, omvendelse, tilgivelse, respekt, kærlighed og barmhjertighed, vil vi føle en større kærlighed til frelseren og til andre. Familien vil blive stærkere, og lyset i os alle vil blive klarere. I Bible Dictionary, i den engelske SDH-udgave af Bibelen, står der, kun hjemmet kan sammenlignes med templet, hvad angår hellighed. Vi har nu 155 fungerende templer, og flere er der snart på vej. Flere og flere familier bliver besejlet for tid og evighed. Medlemmer indsender flere navne på forfædre til templet for at udføre deres frelsende ordinancer. Vi oplever stor glæde og fejring på begge sider af sløret. I en verden, der bliver mørkere, vil evangeliets lys skinne klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Nummer 3. Kristi lys. Man kan ikke tale om lys i en verden, uden at tale om verdens lys. Jesus Kristus. En tilgengivelse af en kærlig himmelsk fader er, at alle, der kommer til dette liv, er velsignet med Kristi lys for at hjælpe dem til at komme tilbage. Præsident Boyd K. Packer har sagt, Kristi ånd er der altid. Kristi lys er så universelt som selve sollyset. Overalt, hvor der er mennesker, findes Kristi lys. Kristi lys opfordrer og tilskynder til bestandigt at gøre godt, og forbereder alle, der søger det gode og sandhed, på at modtage Helligånden. Frelseren lærer, at han er lyset, der oplyser jeres øjne, levendegør jeres forstand og giver liv til alting. Kristi lys vil hjælpe os til at se andre gennem frelserens øjne. Vi vil blive mere kærlige og forstående for andres kampe. Det vil hjælpe os til at være mere tålmodig over for dem, der måske ikke tilbeder eller tjener, som vi måske gør. Det vil hjælpe os til at forstå den store plan for lykke mere fuldt ud og se, hvordan vi alle passer ind i den store kærlige plan. Det giver liv, mening og formål til alt, hvad vi gør. Al den glæde, der vil komme til os, når vi mere fuldt ud forstår Kristi lys, kan ikke måle sig med den glæde, vi vil føle, når vi ser Kristi lys virke i andre, familie, venner og selv totalt fremmede. Jeg har følt denne glæde, da jeg hørte om indsatsen fra en modig gruppe brandmænd, der kæmpede for at redde et brændende stavcenter i det sydlige Californien i juli 2015. Mens branden raserede, ringede en holdleder til en ven, der er medlem, og spurgte, hvor de hellige relikvier og nadverkopperne blev opbevaret, så de kunne redde dem. Hans ven forsikrede ham om, at der ikke var nogen relikvier, og at nadverkopperne var meget lette at erstatte. Men holdlederen følte, at han skulle gøre mere, så han sendte nogle brandmænd tilbage i den brændende bygning for at hente alle billederne af Kristus fra væggene, så de kunne blive bevaret. De satte endda et i brandbilen i håbet om, at brandmændene ville blive vådet over. Jeg blev virkelig rørt over holdlederens venlighed, godhed og følsomhed over for lyset, især i en farlig og svær situation. I en verden, der bliver mørkere, vil Kristi lys skinne klare og klare indtil den fuldkomne dag. Jeg gentager Paulus ord. Lad os tage lysets rustning på. Jeg bærer vidnesbyrd om Kristus. Han er verdens lys. Må vi blive styrket af det lys, der er tilgængeligt til os gennem mere deltagelse i kirken og større anvendelse af evangeliets principper i vores familie. Må vi se Kristi lys i andre konstant og hjælpe dem til at se det i dem selv. Når vi modtager lyset, vil vi blive velsignet med mere lys, selv indtil den fuldkomne dag, hvor vi igen ser lysenes fader, vor himmelske fader. Jeg bærer vidensbyrd om dette i verdens lys hellige navn. Ja, Jesus Kristus. Amen.
We thank all who have participated in this session.
Vi takker alle, der har deltaget, og takker Tabelankoret for den smukke musik, som de har bidraget med denne formiddag. Den afsluttende taler ved dette møde er præsident Russell M. Nelson, præsident for de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge O glæd dig nu vor jord. Ældste Jorge F. Zabalas fra de 70 vil derefter afslutte med bøn. Værsgo, præsident Nelson.
Kære brødre og søstre, vi lever i en meget svær uddeling. Udfordringer, kontroverser og kompleksiteter findes overalt omkring os. Disse turbulente tider blev forudsagt af frelseren. Han selv advarede os mod, at i vore dage ville modstanderen ophidse til vrede i menneskenes hjerte og føre dem på afveje. Men vor himmelske Fader har aldrig tiltænkt, at vi selv skulle klare det virvar af personlige og sociale problemer. For Gud elskede os således, at han sendte sin enbårne søn for at hjælpe os. Og hans søn, Jesus Kristus, gav sit liv for os. Alt sammen for, at vi kunne få adgang til guddommelig kraft. Kraft nok til at klare vore dages byrder, forhindringer og fristelser. I dag vil jeg tale om, hvordan vi kan trække på vor Herre og Mester Jesu Kristi kraft i vores liv. Vi begynder med at lære om ham. Det er umuligt for os at blive frelst i uvidenhed. Jo mere vi ved om frelserens tjeneste og mission, jo mere vi forstår hans lære og det, som han gjorde for os, desto mere ved vi, at han kan give os den nødvendige kraft i vores liv. Tidligere på året bad jeg de unge voksne i kirken om at hellige en del af deres tid hver uge til at studere alt, som Jesus sagde og gjorde, som det står skrevet i standardværkerne. Jeg inviterede dem til at lade skriftstedshenvisningerne om Jesus Kristus i Topical Guide være deres personlige grundlæggende læseplan. Jeg gav denne udfordring, fordi jeg allerede selv havde accepteret den. Jeg læste og understregede alle vers om Jesus Kristus, som er opstillet under 57 undertitler i Topical Guide. Da jeg færdiggjorde denne spændende aktivitet, spurgte min hustru mig, hvilken indvirkning det havde på mig. Jeg fortalte hende, jeg er en ny mand. Jeg følte en fornyet hengivenhed til frelseren, da jeg igen læste hans egen udtalelse om sin jordiske mission i Mormons bog. Han erklærede, jeg kom til verden for at gøre min faders vilje, fordi min fader sendte mig. Og min fader sendte mig, for at jeg kunne blive løftet op på korset. Vi henviser som sidste dags hellige til hans mission som Jesu Kristi forsoning, der virkelig gjorde opstandelsen for alle og gjorde evigt liv muligt for dem, der omvender sig fra deres synder og modtager og holder hans nødvendige ordinancer og pagter. Det er lærdomsmæssigt ufuldstændigt at tale om Herrens sonoffer ved at bruge forkortede vendinger, såsom forsoningen eller den muliggørende kraft i forsoningen eller anvende forsoningen eller blive styrket af forsoningen. Disse udtryk udgør en reel risiko for vildledelse af tro ved at behandle begivenheden, som om den havde en levende eksistens og evner, uafhængigt af vor himmelske Fader og hans søn Jesus Kristus. I faderens store evige plan er det frelseren, der led. Det er frelseren, der brød dødens bånd. Det er frelseren, der betalte prisen for vores synder og overtrædelser og fjerner dem på betingelse af vores omvendelse. Det er frelseren, der udfrier os fra fysisk og åndelig død. Der er ingen formløs enhed kaldet forsoningen, hvorpå vi kan hente, kalde på hjælp, helbredelse, tilgivelse eller kraft. Jesus Kristus er kilden. Hellige udtryk såsom forsoning og opstandelse beskriver, hvad frelseren gjorde i forhold til faderens plan, så vi kan leve med håb i dette liv og opnå evigt liv i den tilkommende verden. Frelserens sonoffer, den centrale handling i hele menneskets historie, bliver bedst forstået og værdsat, når vi udtrykkeligt og tydeligt forbinder det med ham. Vigtigheden af frelserens mission blev understreget af profeten Joseph Smith, der eftertrykkeligt erklærede, at de fundamentale principper og grundsætninger i vores religion er apostlenes og profeternes vidnesbyrd om Jesus Kristus. At han døde, blev begravet, og igen opstod den tredje dag og for til himlen. Og alt andet, som falder ind under vores religion, er kun tillæg dertil. Det var denne udtalelse fra profeten, der specifikt tilskyndede 15 profeter, seere åbenbare, til at udgive og underskrive deres vidnesbyrd for at mindes 2000-året for Herrens fødsel. Dette historiske vidnesbyrd bliver kaldt den levende Kristus. Mange medlemmer har lært dets sandhed udenad. Andre ved knap nok, at det eksisterer. Når I stræber efter at lære mere om Jesus Kristus, opfordrer jeg jer til at studere den levende Kristus. Når vi bruger tid på at lære om frelseren og hans sonoffer, bliver vi draget til at deltage i andet, der er nødvendigt for at få adgang til hans kraft. Vi vælger at have tro på ham og følge ham. Sande Jesu Kristi disciple er villige til at skille sig ud, sige noget og være anderledes end andre mennesker i verden. De er ufortrødne, dedikerede og modige. Jeg lærte om sådanne disciple under en opgave i Mexico for nylig, hvor jeg mødte nogle officielle embedsmænd, såvel som ledere af andre religiøse trosretninger. De takkede mig alle for vores medlemmers heroiske indsats for at beskytte og bevare stærke ægteskaber og familier i deres land. Der er intet nemt eller automatisk ved at være så stærke disciple. Vores fokus må være solidt baseret på frelseren og hans evangelium. Det kræver en stor mental indsats at stræbe efter at se hen til ham i alle tanker. Men når vi gør det, vil vores tvivl og frygt forsvinde. Jeg hørte for nylig om en ung, frygtløs laurbærpige. Hun blev inviteret til at deltage i et statsmesterskab med sin high school samme aften, som hun havde forpligtet sig til at deltage i et stavs hjælpeforeningsmøde. Da det gik op for hende, og hun forklarede dommerne i konkurrencen, at hun var nødt til at forlade konkurrencen tidligere for at deltage i et vigtigt møde, fik hun at vide, at hun ville blive diskvalificeret, hvis hun gjorde det. Hvad gjorde denne sidste dags laurbærpige? Hun overholdt sin forpligtelse til at deltage i hjælpeforeningsmødet og blev som lovet diskvalificeret fra statsmesterskabet. Da hun blev spurgt om sin beslutning, svarede hun blot, kirken er vigtigere, er den ikke? Tro på Jesus Kristus driver os til at gøre ting, vi ellers ikke ville gøre. Tro, der motiverer os til at handle, giver os mere adgang til hans kraft. Vi forøger også frelserens kraft i vores tilværelse, når vi indgår hellige pagter og nøjagtigt overholder disse pagter. Vores pagter binder os til ham og giver os guddommelig kraft. Som trofaste disciple omvender vi os og følger ham ned i dåbens vande. Vi går på pagtens sti for at modtage andre nødvendige ordinancer. Og vi er taknemmelige for, at Guds plan giver mulighed for, at de velsignelser bliver skænket til de forfædre, der er døde, uden mulighed for at få dem i deres jordiske liv. Kvinder og mænd, der holder deres pagter, stræber efter at holde sig uplettede af verden, så der ikke vil være noget, som forhindrer dem i at få adgang til frelserens kraft. En trofast hustru og mor skrev for nylig dette. Dette er urolige og hårde tider. Hvor er vi velsignet ved at have en øget forståelse af frelsesplanen og inspireret vejledning fra kærlige profeter, apostler og ledere, der hjælper os med at sejle i sikkerhed på disse urolige have. Vi ændrede vores vane med at tænde for radioen denne morgen. I stedet lytter vi nu til generalkonferencetaler på vores mobiler hver morgen, mens vi forbereder os til en ny dag. Et andet element i at trække på frelseren kraft i vores liv, er at række ud til ham i tro. Dette kræver en flittig og fokuseret indsats. Husker I beretningen fra Bibelen om kvinden, der i 12 år led af et invaliderende problem? Hun udøvede stor tro på frelseren og sagde, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Denne trofaste, fokuserede kvinde skulle række så langt hun kunne for at få adgang til hans kraft. Hendes fysiske udstrækning var symbolsk for hendes åndelige udstrækning. Mange af os har fra bunden af vores hjerte udråbt en variation af denne kvindes ord. Hvis jeg kunne strække mig langt nok åndeligt til at trække frelserens kraft ind i mit liv, vil jeg vide, hvordan jeg skal takle min svære situation. Jeg ville vide, hvad jeg skulle gøre, og jeg ville have kraften til at gøre det. Når I rækker ud efter Herrens kraft i jeres liv, med samme intensitet som en druknende person, der hiver og gisper efter luft, vil kraften fra Jesus Kristus blive jeres. Når frelseren ved, at I virkelig ønsker at række ud til ham, når han føler, at jeres hjertes største ønske er at trække hans kraft ind i jeres liv, vil I blive ledt af Helligånden til at vide præcis, hvad I skal gøre. Når I strækker jer åndeligt mere, end I nogensinde har tidligere gjort, så vil hans kraft flyde ind i jer. Og så vil I forstå den dybere mening af ordene, vi synger i salmen, Guds ånd som en ild, hvor Gud nu har udrakt sin hånd over jorden og dertil gengivet sit præstedomsorden og ladet forkynde sin evige pagt. Jesu Kristi evangelium er fuld af hans kraft, som er tilgængelig for enhver oprigtigt søgende datter eller søn af Gud. Det er mit vidnesbyrd, at når vi trækker hans kraft ind i vores liv, vil både han og vi glæde os. Jeg erklærer som en af Guds særlige vidner, at han lever. Jesus er Kristus. Hans kirke er blevet genoprettet til jorden. Guds profet på jorden i dag er Thomas S. Monson, som jeg opretholder med hele mit hjerte. Jeg bærer dette vidnesbyrd med kærlighed og velsignelse til hver af jer. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Vore kære himmelske fader.
At the conclusion of this
wonderful. Ved afslutningen af denne vidunderlige konferencemøde. udtrykker vi vores taknemmelighed for din søn Jesus Kristus, verdens lys, vores livs lys. Vi takker dig, Fader, for de inspirerede og inspirerende budskaber, som vi har hørt ved denne lejlighed. Og nu, kære Fader, beder vi dig, hjælp os til at følge disse principper i dit evangelium, som vi er blevet undervist i. Og som vi har følt ved denne lejlighed. Vi beder dig også, Fader, at velsigne alle dine børn, som har vanskelige tider i deres liv, som har alvorlige sygdomme eller død, forfølgelser. Kære Fader, vi elsker dig, og vi beder dig velsigne vores vidunderlige missionærer over hele verden, så de kan fortsætte med at prædike det gengivne evangelium. Vi forlader dette møde i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.